fl-14 ta' Marzu li għadda is-sur Lee Novella magħruf fost il-komunità Maltija fl-Awstralja għax-xogħol tiegħu bħala l-editur tal-Maltese Herald tpoġġa fuq il-lista ta' dawk il-personalitajiet prominenti li taw kontribut fil-multikulturalizmu Awstraljan. Dan sar waqt ikla mill-Premier ta' New South Wales għal Jum l-Armonija. Iben Lino Paul irċieva midalja f'isem il-familja bġieħ lill-missieru. Il-lista ta' dawk onorati għax-xogħol multikulturali hija rekord permanenti għall-kontribut eżemplari minn individwi għas-soċjetà multikulturali Awstraljana. Għarfien bħal dan ifakkar lil dawk in-nies li taw kontribut lill-komunità fi' New South Wales li jibqa' anke meta iħalluna. Huwa taġieħ u unur li s-sur Lee Novella li ismu tpoġġa ma' dawn in-nies li taw kontributant importanti lill-multikulturalizmu Awstraljan u fil-każ ta' Lee Novella kontribut enormi lill-komunità Maltija bil-gazzetta di Maltese Herald li innuqqas tagħha għadu jinħass. Lee Novella ħallina f'Jannar tas-sena 2022. Jiena kelli l-okkażjoni li inkellmu diversi drabi dwar il-gazzetta, avvenimenti komunitarji u l-unuri u l-arfien li inata fostom meta fl-1999 huwa inata l-Australian Medal mill-Gvern Awstraljan għas-servizz tiegħu lill-komunità Maltija. Infakru li Lee Novella billi nisimgħu parti mill-intervista li kont għamiltlu dakinhar.
Lino, nifraħ lek għal dan l-unur, unur li għamel ġieħ mhux bislilek imma l-komunità Maltija. Inti involut f'ħafna oqsma tal-komunità fl-Awstralja, imma għaliex l-aktar ingħata dan l-unur?
Jiena ma nafx preċiż għaliex u min innominani għal din l-unur, imma huwa fatt li ħadd kost ħafna li ġejt innominat. Iżda naħseb jiena illi waħda minn raġunijiet hija l-gazzetta. Għaliex ili 37 sena involut u għalhekk ovvjament għal dan ir-raġuni li ili ndaqshekk mal-Komunità Maltija. Sitt naf iktar tard meta ġejt saħsel hekk naċċettar tal-unur illi ikun hemm xi 5 jew 6 referenzi. Alla naħseb jien dak li nominani il-persuna kella u koll s-sib 4-5 soħra fiex dawna jaċċettaw, jew jiktbu u jgħidu xi ħaġa fuq dik il-persuna iva jew le dwaru li jafuħ sew personali. U dan ġi fej il-kumitat apposta jassessa s-sitwazzjoni ta' dik il-persuna skont rakkomandazzjonijiet ta' dawn il-persuni l-oħra.
U kif ħassejtek?
Ħassejtni ferħan ħafna. Illi wieħed jiġi onorat mill-Gvern Awstraljan fuq din il-ħaġa.
Issa gazzetta bħal Maltese Herald b'diffikultajiet kbar, speċjalment diffikultajiet finanzjari, x'żammek li tibqa' tippubblika gazzetta bħal din għal dawn is-snin kollha?
Well, il-komunikazzjoni dejjem kienet nieqsa bejn l-Awstralja u Malta u meta bdejniha fl-1960. Ovvjament xtaqna li konna xi katina, xi ħaġa, xi ħolqa bejna u Malta u hekk ġara meta bdejniha komplejna b'dan suġġett li daqqat f'omri ma ħsibt sendumu 37 sena. Għax inti taf daqsi nibdew xi ħaġa ħafna drabi xi raġuni oħra nispiċċawha ta' malajr. Iżda jien kburi f'isem il-Maltin tal-Awstralja li il-gazzetta tagħna għadha sejra. Diffiċli kif għadt inti, mhux biss fil-finanzi. Iżda l-lum qed insibu iktar diffiċli għandi bżonn kbir xi għajnuna ta' xi ħadd li jaf il-Malti sewwa. Illum jien qiegħed nikber u mhux seneqpa ngħix tramet sena tifhem u għandna bżonn għajnuna u ġol Awstralja stess issa għadni ma ssibt il-ħadd li jista' jieħu dan il-karigu jew minn għandi jew kelli anki biex jgħinni.
X'tara li huwa l-futur ta' dil-gazzetta meta tiġi kif qed biex twarrab inti?
Minux ħafna kont ġejt intervistat fil-gazzetta tagħna stess minn Riku Bovington. Fija jiena semmejt li qed se tkun ħassa u anki fl-istess ma nħodix bi kbira li din gazzetta, jekk nipassu hinnhekk tispiċċa, li nibdew nagħmluha bl-Ingliż biss. Għaliex jekk jiena ma nsibx il-ħadd ieħor li jiġi jagħmel dan ix-xogħol kemm qed nagħmel jien, veru li hemm bżonn sakrifiċċji, imma jekk ma jsirx dan tispiċċalu xi ħadd li bl-Ingliż jista' jagħmilha. Il-Malti sfortunament le, għaliex uliedna stess għalkemm fost ikunu xi ftit interessati, imma bil-Malti ma jafux. U aħna l-anzjani għax jekk nista' ngħid issa qed noqsu hux hekk iktar ma jgħaddi żmien.
Min barra il-qasam ġurnalistiku kont involut ukoll f'ħafna qisma sportivi speċjalment, li ma tara li kienu l-akbar kontribuzzjonijiet tiegħek f'dal-qasam?
Bla dubju huwa l-futbol, jew is-soccer kif insubu hawnhekk. Għaliex barra li kont nilgħab Malta, jiena kont wieħed mill-fundaturi tal-klabb li llum msejjaħ Parma Tamil Heat Eagles. Fi żmien jien kont nilgħab mal-Malta Eagles li kont wieħed mill-fundaturi wkoll mill-bidunet. U mbagħad intaqadna mal-Melita u fl-1957 meta tħanna fil-Federazzjoni taħdana l-isem wieħed ta' Melita Eagles. Illum xorta hekk għadhom ħafna jafuh dan il-klabb u għadu sejjer da żmien kollu. Jiena lagħab bħala goalkeeper, kont president, kont coach ta' dan żmien kollu, ma s'intendi de fajt interessat u bil-gazzetta komplet li n-interessat ruħi fil-loba. Kif interessat ruħi fit-timid ta' Victoria, il-George Cross specialment, li ilhom ħafna iktar minna, u Gringalli u kol.
Issa, meta wieħed jaħdem fil-komunità lino bħalma ħdim twadek taħdem inti, jiltaqa ma' ħafna intoppi u diżappunti li kultant jiskuraġġuk. Tara inti li unuri bħal dawn huma importanti biex jagħtuk dik l-imbuttatura biex ngħidlek il-kuraġġ biex tkompli dan ix-xogħol?
Iva, ħafna drabi kif qed tgħid inti, ġieli speċjalment l-aħħar snin meta rajt li ma nistax insib għajnuna li ngħid għaliex qed inkompli, għaliex qed naħli daħilti kollha jien u għajnuna ma nistax insib. U fl-istess ħin nara wkoll li xi wħud minn sħabna stess li ma jiftemux ċertu affarijiet, il-komunità ma tiftemx ċertu affarijiet li turtani ħafna. Meta llum fl-Australja il-komunità tagħna tonqos u mistaqta li naqdu milli ninfirdu. U sfortunatament dina mhix qed issir. Jiena d-dispjaċini ta' sew meta nara hekk. Il-komunità tagħna nħobba ħafna u għalhekk li daqshekk ġo fiha qatt ma pruvajt illi nonqos. U nirrispetta il-komunità tagħna.
U minn barra xogħol ġurnalistiku ix-xogħol fil-qasam sportiv kont ukoll involut f'xogħol ieħor xogħol bħalma huwa welfare u xek.
U għandni membru tal-welfare group għandu Johnny Saltways li ntaqgħu darba fix-xahar, il-xogħol tagħna huwa kważi iktar fuq pariri minn affarijiet oħra u anki mill-uffiċċju tiegħi stess. Pariri ma naħsu qatt għaliex ix-xogħol tagħna hawnhekk meta jkollok uffiċċju in-nies. Ekk ikollhom bżonn xi ħaġa mhux darba jew tnejn, u iva ċempel il-mur tis-seralt u jgħidulek u dan ikun parti mix-xogħol tagħna.
Tara li għad hemm posta gazzetta bħal Maltese Herald?
Posta għadu hemm ma' raġuni ħafna, ir-raġuni tagħha hi li l-gazzetta hija xi ħaġa tista' terġa' tara. U llum fl-uffiċċju tagħna għandna minn mindu bdejna il-gazzetti kollha tista' ssir fuqa riċerka dwar il-Maltin, sar dak iż-żminijiet, u dejjem nistgħu nsibu xi ħaġa dwar il-Maltin. U il-Maltese Herald, meta ġiet imwaffaq, konna xxurtjati li ħsibna li nżommu l-kopji barra li qegħdin f'kull librerija li hawn fl-Awstralja biex min xi darba jrid jagħmel xi riċerka fuq il-Maltin jista' jsegwiha dawn il-paġni. Dejjem miftuħin għalih aħna.
Għax naturalment barra l-aħbarijiet minn Malta il-gazzetta tkopri ħafna stejjer, ħafna attivitajiet ta' dak li jkun qed iseħħ fil-komunità Maltija fl-Awstralja.
Ekku, de mhux darba jgħid ngħid li xi student anzi jkun qed jagħmel xi riċerka fuq il-Maltin ta' żminijiet meta ħolrot speċjalment da fejn għandi l-uffiċċju kien kważi kollu Maltin u kienu jsejħulu li fil-Malta. Stejjer ta' dak iż-żminijiet jistgħu jsibuhom ukoll meta kulmar li ġibna, infatti palma forsi taf li fil-gazzetta n-ġibu għana. Ġana fil-komunità, uber 30 sena ilu. U osra, u t-skanta l-affarijiet li għet jitru emmek ġara dak iż-żminijiet. U dan jista' jinstab f'kull paġni tal-Maltese Herald mill-1960 law.
Illum għad għandek korrespondenti minn stati differenti fl-Awstralja?
Iva, għadhom sejrin u jiena ninsab ix-xurtijat ħafna, illi minn naħa l-oħra għandna ħafna korrespondenti u dawk li jridu veru jgħinu billi jibgħatu r-rapporti tagħhom. Dan għax xurtijat daħsek illi minn kull stat għandi nies illi jibgħatu lna r-rapporti huma stess minn jeddhom.